Asi mnozí víte, že se v létě zabýváme výkladem jedné z biblických knih, a to je list Filipským. A taky dneska tu knihu otevřeme, tento list do Filip, ve 2. kapitole a budeme číst od 12. do 18. verše. Filipským, 2. kapitola, 12. až 18. verš. Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli neskažení a nevinní jako neposkvrněné boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte slova života, abych v Kristu v den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se s vámi všemi. Stejně tak se radujte i vy, radujte se se mnou. A přečteme ještě druhý text z 1. listu Korinským, 3. kapitoly, 11. až 15. verš. Nikdo nemůže položit jiný základ mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus. Ať už kdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo ze slámy, dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže, bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu. Zhoří-li něčí dílo, utrpí škodu, sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň. Tak tolik k těm textům. Mikrofon, protože nás to trochu zlobí. A teď k tomu tématu. Dneska už jsem říkal, že bych rád dneska mluvil o dobrovolné poslušnosti. Když nad tím přemýšlím, tak se mi zdá, že jako poslušní jsme často, protože musíme. Máte na silnici 50 a jako rádi byste jeli spíš 80 a přijde vám to zbytečný. A tak mnozí jedou 70, 80, někdo jede i 120. A někde ne, kde vidíte najednou vodu, toto na dálnici, tak na dálnici lidi a oni nejedou ani 130, když prší. Oni jedou třeba jenom 100, dobrovolně. Jo. Protože musí. Musí na dálnici, když neprší, tak jedou klidně 160 a není v tom problém. A když jedou 130, tak si říkají, měl bych. Jo. Měl bych, že tady někde byl ten pasat vzadu, jo, tak bude pokuta. Děláme spoustu věcí prostě, protože musíme. Nebo jsme jako tlačeni. Nebo nechceme mít sankce. Víme, že přijde kontrola. Tak to tak děláme, jak to máme dělat. A není až tolik věcí, které bychom dělali úplně dobrovolně a přitom by nám nebyly jako vlastní. A přesto bychom je dobrovolně dělali. Napadá mě třeba rodičovství, to děláme poměrně dobrovolně. I když se nám nechce, tak to jdeme udělat. Není to proto, že víme, že by přišla sociálka a třeba by byl nějaký průšvih. To děláme prostě proto, že nemáme to srdce, to dítě tam nechat, jen ať si tam brečí, až se nevím co. Jo? Nedá nám to. To je taková dobrovolná poslušnost, že to děláme dobrovolně. A v dnešní době možná žijeme v takové době, kdy se zdůrazňuje svoboda například. Takže mám tu svobodu jet víc po té silnici, nebo mám svobodu prostě plno věcí nedělat, když je nechci dělat. A je pravda, že mnoho věcí, v mnohých věcech nás nic nenutí. A svoboda je krásná věc, pokud se nezneužívá. Někdy se ovšem začne zneužívat, někdy začneme dělat jen to, co cítíme a to, co chceme, ale neděláme už to, co bychom měli dělat. A vnímáme, že máme tu svobodu, že nás nic netlačí, nenutí. Tak proč bych to dělal, když to tak úplně necítím? Hlavně nechceme být zákonníci nebo lidé, kteří jsou jak naprogramovaní roboti, kteří něco dělají, protože jim to někdo řekl. Ztrácím tím identitu, svoji hodnotu, já nejsem sám sebou, já jenom kopíruju něco, co mi někdo tam dal do hlavy. A tak dnešní doba jde dost proti tomuto, právě zdůrazňuje identitu, jistou svoji svobodu a vytvoření si vlastního světa, který nám vlastní. A nedělat něco, co by jen někdo mi říkal nebo vykládal. A poslušnost a oddanost něčemu se tak stává trošičku podezřelá. Proč někdo nějak jedná, když z toho nic nemá? Je trošku podezřelej. Nemá on nějakou v hlavě vymazáno, nebo není pod nějakým vlivem divným? Proč to jinak dělá? Jen tak oddanost pro věc, jen tak z principu, tak se stává člověk někdy podezřelým. A někdy se Bohem i v dnešní době právě stává to naše individuum, tedy co já chci, jaký svět já si tvořím, a to se mi nějak stává Bohem. Je to ten můj plán, můj projekt života. Tak dobrovolná poslušnost. Když jsme přečetli ten text v 2. kapitole Filipským, tak on navazuje na takovou pasáž, před 14 dny jsme se tomu tady věnovali, která popisuje Ježíše Krista. Ačkoliv sdílel Boží podstatu na své rovnosti, s ním netrval, místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti na kříži. Tak je tam takový popis, jaký byl Ježíš. Ono se může zdát, že to tam Pavel píše proto, aby jsme věděli, jaký je Ježíš Kristus. Ale to tam Pavel nepíše proto, že by mu šlo o to teď vyjádřit, jaký je Ježíš Kristus. Ale on to tam píše a uvádí to i slovy, smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus. A až to skončí, tady ta pasáž, tak je tam proto, moji milovaní, a tak dále. On to tam dává jako vzor. Mu teď nejde o to nejlépe vypsat, jaký je Ježíš. Mu jde teď o to, aby nám položil před oči vzor, jakým způsobem máme žít. Co máme do svého života včlenit. Proto ta pasáž je velmi důležitá. Co z toho můžeme vzít pro sebe? Jde vlastně o takovou aplikaci o přenesení do praxe těch veršů, které popisují Ježíše Krista. Nelpěl na svém, sám sebe zmařil, vzal na sebe. V tom všem je slyšet jistá dobrovolnost. To není, že byl donucen, musel. Tam je dobrovolnost. A pak tam čteme, v poslušnosti podstoupil i smrt. Tam je poslušnost. Tam je něco, co on chtěl, ale i poslechl. Apoštol Pavel tady chce nás nějakým způsobem poučit, co se týče našeho charakteru, naší pravdivosti a věrnosti tomu, kterému věříme. Víra v Ježíše Krista není jenom náboženství, není to jenom berlička, není to papouškování a není to slepá poslušnost až zákonnictví. Není to ani strkání hlavy do písku před skutečnými problémy. Mnohem více je to život se vzorem, že mám před sebou nějaký vzor, který se snažím následovat. Život, který směřuje k cíli. Je to výzva, výzva k životu. Je to převzetí zodpovědnosti. Je to vystoupení ze sobectví směrem k druhým. To všechno je vidět na tom popisu Ježíše Krista. Tak dobrovolná poslušnost. Pavel tam používá imperativy, používá tam vlastně příkaz. Jo. Dělejte to a to. Takový buďte. Není tam jako, možná by bylo lepší, kdybyste spíš se chovali takhle. Používá imperativy. Pavel tam vede k převzetí zodpovědnosti za své jednání. Už ne kvůli tomu, aby něco, už ne, abych něco získal. Už ne, nebuďte poslušní jenom, když já jsem byl přítomen tady. Byli jste vždycky poslušní, když jsem byl s vámi. Buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. Přeberte zodpovědnost, jednejte kvůli samé podstatě věci tak. Ne, protože vás někdo vidí, nebo že z toho něco máte, nebo že budete lépe vypadat. Takže ten problém byl problém lidstva od jak živa. Nést si zodpovědnost za své jednání a být takový kvůli věci a podstatě, aniž bych z toho něco extra měl. Nakonec už je to u Adama a Evy, kteří jsou v ráji a Pán Bůh jim říká, z čeho jíst, z čeho nejíst, varuje je. Zdá se, jako by pak někam odešel, když oni byli pořád spolu, ale protože víme, že pak přišel a oni se skryli, tak se zdá, jako by pak odešel někam se procházet po té zahradě, nebo nevíme. A Adam s Evou, když je pryč, tak udělají něco jiného. A ten problém se táhne dál a dál. Dneska ho nakonec můžeme vidět na politiku, na politicích, v politice naší, ale i komunální, úplně velmi blízké politice, kdy někdo za něco má zodpovědnost. Velmi často, když potom může z něčeho něco mít, tak tu věc a princip, který tam vlastně reprezentuje, tak opouští. Na pracovištích, kdy se pracuje, když přijde šéf, ale nepracuje se, když tady není. Mohl bych o tom vyprávět, jako bývalý vězeňský kaplan, jak takovou roli hrají kávičky, pokec, sejít se, sejdeme se na druhém oddělení, 2A, 2-3, šéf jde pryč. A podobně. Není to tak všude na pracovištích. Prostě když nemáme kontrolu, tak jakoby nefungujeme. Apoštol Pavel říká, uvádějte ve skutek své spasení, ve verši 12. Uvádějte ve skutek své spasení. Vy, je to vaše zodpovědnost. Bůh v člověku jedná, otevírá mu oči, ukazuje nové pohledy na život, dává mu chtění, dává mu sílu k činění, ale člověk to musí uvádět ve skutek, musí to vzít vážně, musí to vzít za své. Proto dobrovolná poslušnost. Vezmu to za své. Kdy to chceme vzít za své? Kdy to chceme vzít vážně? Dělat věci, které nejsou pohodlné, jít po těžší, užší cestě. Kdy tohle člověk dělá? Já si myslím, že klíčové je v tom jako láska. Proč ten rodič dělá to, co dělá dobrovolně? Protože miluje. A víra, on tomu věří, tohle má smysl. Láska a víra, bez toho nelze dobrovolně být poslušný. Když prostě v životě máte koníček, který máte rádi, tak to děláte nějak poctivě. Vzpomínám na výjimku, no výjimku, nechci to tak říct škaredě, jo, ale musím to ocenit, bylo to opravdu jako, stojí to za ocenění, byli to řemeslníci, kteří dělali kdysi fasádu na jedné modlitebně a oni to dělali s láskou. Máně lidi, nějací řemeslníci, oni to dělali rádi. Já jsem se s nimi o tom bavil, oni říkali, jsme rádi, že někde jedeme a ta fasáda tam drží za 10 let. A já si říkám, jo, ten barák jsme tenkrát dělali, hele, jo. A on z toho má radost, protože ta fasáda tam furt stojí. A fakt jako jejich práce byla kvalitní. Oni to dělali s přesvědčením, že to má smysl, že ta práce má jako hodnotu a ať jí má, oni do toho chtěli dát. Takže když máme lásku a víru, tak budeme poslušní, i když nás nikdo nekontroluje a prostě dobrovolně. Stejně tak uvádějte ve skutek své spasení. Láska je klíčová pro dobrovolnost. Když milujeme Boha, tak mu chceme být poslušní. A když se láska ztrácí, tak to začíná být břemeno, který mě táhne. Tak to začíná být nucení a přemáhání. Tak to začíná být program či projekt. A nejde to jaksi samo. Dobrovolně. Spasení uvádět ve skutek. Možná je to příliš abstraktní, jak mám uvádět ve skutek spasení. Tam je moc věcí zároveň dohromady. Tak přemýšlím nad tím, jak třeba se uvádí manželství ve skutek. Manželství je taky trochu abstraktní věc, ale jestli představíte, že máte ten oddací list a teď běž a uváděj to ve skutek. Tak bude tam spousta věcí, velmi praktických. Jestli té manželce někdy odpustím a tím pádem to srovnáme, nebo si to potáhneme. Tam jsem sliboval lásku v dobrém i ve zlém, takže když ona onemocní, třeba smrtelnou chorobou, tak najdu si jinou ženu, nebo to uvedu ve skutek, že ji budu mít rád pořád dál, tak s tím vším. Uvádět ve skutek. Někdo se ožení a žije dál jako svobodný. Jste si toho někdy všimli? Muži to rádi dělají. Se ožení a dál jezdí na čundry a prostě jsou furt pryč a ty děti tam nějak manželka zajistí a žiju tak trochu jako dál svobodný. Je spousta praktických věcí. A stejně je to u spasení. Je spousta praktických věcí, jak uvádět spasení ve skutek. Čtěme tady tu knihu, tam jich je spousta. Na každé stránce. Jak uvádět spasení ve skutek. Myslím, že to souvisí s určitým zodpovědností za své obdarování, za své povolání. Jestli beru vážně, doslova je tam s bázní a chvěním, to uvádějte ve skutek. Takže já mám jistou bázeň a chvění nad tím, co jsem přijal a pochopil o Bohu, abych to neuvedl ve skutek. Já jsem něco pochopil o Bohu, něco vím, co On v mém životě chce. Pavel říká, s bázní a chvěním to teď uveďte v činnost, v život. To není jenom tak něco od Boha si přijmout. Není to tak nechat plavat dál. Já teď nemám čas, nebo zrovna to a ono. S bázní a chvěním uvádějte ve skutek. Tomu je potřeba se udržovat pořád nějak fit. Jinak člověk najednou nemá odhodlání, víru, rozhodnost. Lze si zachránit duši a přitom promarnit život. Jak jsme četli v 1. Korinským, když jeho dílo vydrží, dostane odměnu ten člověk, když mu dílo zhoří, utrpí škodu, sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Zachráněna duše bude a přitom promarnil život. Objevuje se tady v tom textu, apoštol Pavel říká, bez reptání a pochybování. Reptání a pochybování, to je taková sestra víry, naděje a lásky, reptání a pochybování. Souvisí to s postojí sebelítosti a nedůvěry. Začnu se litovat jako Izraelci na poušti, kteří reptali. Vždyť nám tam bylo líp. Vždyť nemáme co jíst, nemáme co pít. Nebylo nám tam líp, tam aspoň nám dali najest. Makali jsme, ale dali jsme nám najest. Tak se člověk začíná litovat, začíná nedůvěřovat té cestě, po které jde. A začíná reptat a pochybovat. Reptání je krásné téma pro církev, myslím, že v církvi se najdou krásné reptání, to jsou úplně skvosty někdy. A prostě reptání nějak doprovází život s Bohem na téhle zemi. Je to takové velké biblické téma, reptání, velký biblický pojem. A my s tím prostě máme nějaký problém. Se sebelítostí a nedůvěrou. Reptání a pochybování. Proto Pavel pozbuzuje. Nereptejte a nepochybujte bez reptání a pochybování. Žijte, jak se líbí Bohu. Protože to vy sami chcete. Vlastně říká apoštol Pavel. Nikdo tě nenutí. Je to tvoje zodpovědnost, jak naložíš s časem, který je ti vyměřen. Je to na nás, ale žijte tak, jak se líbí Bohu. Líbí se Bohu, pokud denně trávíme hodiny svými koníčky, svou zálibou, aniž bych měl něco proti koníčkům a zálibám. Líbí se Bohu, když nepřebíráme zodpovědnost. Viníci jsou všude kolem nás. Líbí se Bohu lidská svoboda, která vyrůstá ze sobectví, arogance, lenosti nebo něčeho podobného. Žijte, jak se líbí Bohu. Dobrovolná poslušnost se tady objevuje i ve vztahu ke světu, vůči světu. Aby jsme svítili. Pavel říká, v něm svíťte, v tom světě kolem vás svíťte. To je náš úkol. Všimli jste si, že někdy opravdu hvězdy na nebi nám kladou takové otázky vůbec svou přítomností. Někdy moc jako nemluví, já teda neslyším, a přesto nějak jako mluví tím, že svítí. Máme být něco jako ryzí zlato, které se vám zablízká v zemi, v půdě. Kopete a najednou se tam něco odrazí a blízkne. Nenechávejme své okolí procházet kolem nás bez povšimnutí. Je to, apoštol Pavel nás tady povzbuzuje k tomu, přinášejme pomoc. Přinášejme to, co funguje. Přinášejme stabilitu. Přinášejme obnovu. Věci, po kterých tenhle svět pláče. Pláč je poměrně silný. Museli bychom být úplně hluší, aby jsme ho neslyšeli. I hvězdy se někdy zdají nezajímavé a člověk si jich nevšímá, ale jsou momenty, kdy vás velmi silně osloví. A oni tam vlastně jen pořád svítí. Možná to podobně dělejme i v životě. Jak být dobrovolně poslušný? Jak to vypadá v tomhle světě, abych svítil a dobrovolně byl poslušný? Abych to nedělal z donucení, abych to mám dělat, musím to dělat. Abych to dělal, protože to mám dělat a chci to dělat. Dobrovolná poslušnost ve vztahu k církvi. Pavel se za Filipské obětuje a riskuje svůj život. On píše z vězení. Když člověk slouží opravdově dobrovolně ze srdce Ježíši Kristu, je pro něj nakonec oběť spíše radostí. Tam popisuje, kdybych to měl skropit svojí krví, raduji se. Ta jeho oběť je pro něj radostí. Možná jste to zažili, když jste něco udělali rádi pro někoho, stálo vás to čas, síly a podobně, a udělali jste to rádi, a nakonec vidíte, jak mu to velmi moc pomohlo, až vás to překvapilo, třeba i ta jeho odezva, a úplně vás to naplní radostí, dokonce si to člověk v sobě někdy nese roky až do smrti. Něco mi to stálo, já z toho mám obrovskou radost. Mně to nic nestálo. O něčem takovým Pavel mluví. To dělá s takovým oddaností Ježíši Kristu, že i když to stojí, i kdyby krev ho to mělo stát, se z toho raduje. Protože to je úžasný, že to mohl udělat. Tohle to přináší vytrvalost v životě. Vzpomínám na jednoho kazatele, který do mě investoval poměrně dost času, mnoho setkání, doprovázel mě v podstatě roky a vím, že bez něho bych nikdy nebyl bych kazatel, možná bych už dneska ani nebyl věřící, i to je možný, jo? Člověk nedohlídne ty věci. Nebo bych někde, kdo ví, jak by to se mnou bylo. A vím, že to dělal rád. Po letech jsme se o tom bavili. Pro něho to byla radost. I když měl doma rodinu, každý týden v podstatě do mě investoval nějaký čas, mu to přesto dávalo radost. A dodávalo mu to vytrvalost. Vydržel to roky. Dobrovolná poslušnost vůči druhým. Často bude souviset s rýzostí ve vztazích. My tady čteme ve 20. verši, tady čteme, nemám nikoho, mluví o Timoteovi, jako je on, kdo by měl o vás tak opravdovou starost. Z toho cítíte rýzost ve vztazích. Mně jde o to, aby u vás byl někdo, kdo vás má zájem a ten Timoteus má o vás opravdový zájem a o vás opravdovou starost. nebo Epafredus a jeho nasazenost. Když čteme od 25. verše, já trošku předjímám to téma už příště, tak doufám, že tam sám sobě nevystřílím náboje. Jo. Mezitím však pokládám za potřebné poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka, spolubojovníka, kterého jste ke mně vyslali, aby se staral o mé potřeby. Tesknil po vás všech a trápil se, že jste se doslechli o jeho nemoci. Ano, byl nemocný až na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval a tak dále. Tesknil, trápil se, že jste se dozvěděli o jeho nemoci. Tam je vidět jakási ryzost v těch vztazích. Že on jenom něco někde nekáže a ne to, ale prostě on to nějak žije. Mu o ty lidi jde, on prožívá s něma ty věci. Na jednu stranu my někdy sklouzneme k tomu, že děláme věci, protože to Bůh chce. Takže jako kdyby za chvíli se nám to stane donucení, nebo nějak to nefunguje v životě. Ono to nějak přestane klapat. Ono to někdy začne drhnout, protože tam není to srdce v tom. Z dlouhodobého hlediska to nevydrží. Začne se to zadírat. A nebo děláme jenom to, co upřímně cítíme. A tam zase sklouzneme v podstatě k tomu, že dělám jen to, co chci. A nedělám to, co chce Bůh. Obojí není dobře. Ta dobrovolná poslušnost bojuje za proměnu srdce. Touží potom, aby chtění i činění, o kterém mluví apoštol Pavel, které v něm Bůh působí, tak aby docházelo ve skutky, v život. Ta dobrovolná poslušnost o to bojuje. Protože nikdo není automaticky hrozně úžasný a všechno chce dělat a podobně. Takové neznám. S tou ryzostí souvisí to, že jsme často zaměření na sebe a tak nejsme ryzí v těch vztazích, protože příliš jsme zaměření na sebe. Příliš přemýšlíme o sobě. Tak nemáme kapacitu, síly, emoce dost pro druhý lidi. Jedna newyorská telefonní společnost dělala takový průzkum, jaké slovo se užívá nejčastěji. A v 500 telefonátech napočítali 3990krát já. Prostě člověk má sebe jako to, co potřebuje řešit. Já mám tyhle problémy, já potřebuji toto a tamto. K ryzosti je třeba to obrácení se k druhým. Potřebujeme k tomu společný směr. Mít společnou věc. Nejde jenom chtít mít přátelé, ale v přátelství musí o něco jít. Nejde o to jenom se chtít scházet, ale v tom scházení musí o něco jít. Jinak je to slepá ulička, která nikam nevede. Společná služba nebo společenství církve, kde bychom byli jen proto, že jsme tu vždycky byli a chceme tu být, tak je slepá ulička a vyprchá z toho život. Tam musí o něco jít a musí jít o Ježíše Krista. Jsem se vrátil do Brna po 8, no víc, vlastně 10, 12 letech, protože jsem byl na studiích v Praze, potom 8 let vlastně v Benátkách nad Jizerou, pak jsem se vrátil do Brna, měl jsem tady staré kamarády. A zjistíte, že když se s někým vidíte po 12, 13 letech, předtím tak se vidíte tak jednou za rok, dva, ale už nežijete s něma. Tak najednou se s něma můžete začít scházet a zjistíte, že to vůbec jako nějak nefunguje. Že, jo? Že prostě to přátelství vlastně žije z minulosti, ze společných zážitků, ale ne z toho, že teď sdílíme život. A jak tam není ten obsah, o co nám teď spolu jde, tak to přátelství nedokáže žít. My potřebujeme mít společně tu věc, za kterou jdem a kam táhnem. A pak to může fungovat a může fungovat i ta dobrovolná poslušnost, že chci. Souvisí to s riskováním a bojováním. Apoštol Pavel tam říká spolupracovníka a spolubojovníka. Ten Epafroditus byl nasazen, on Pavla přišel navštívit do vězení, on riskoval, když navštívil ho ve vězení, protože mohl být obviněn z toho, co Pavel, mohl tam skončit taky. Nehledě na jeho zdraví, o kterém se tam dál píše, že byl velmi nemocen, vidíme jeho nasazování, risk, Nasazení je známkou skutečného přátelství. Když se nenasadíme pro druhý něco, neriskneme, tak tam moc to přátelství není. Nicky Gamble zmiňuje v jedné své knížce, tak vzpomíná na to, co kdysi četl od jednoho amerického doktora, a ten psal o dívce, která trpěla závažnou nemocí. Její jedinou nadějí byla transfuze krve od jejího 5letého bratra, který nemoc zázračně přežil a vytvořil si na to potřebné obranné látky. A 5letý bratr s odběrem krve souhlasil, transfuze začala, a když skončila, tak se zeptal ten chlapec chvějícím hlasem doktora: a začnu umírat hned? A doktor mu okamžitě vysvětlil, že kvůli odběru krve nezemře, ale byl tak dojat tou chlapcovou odvahou, že se ho zeptal, proč byl ochoten riskovat život. A chlapec odpověděl, je to má sestra, já ji mám rád. Dobrovolná poslušnost potřebuje, aby jsme ve vztazích vnímali, že mě někdo má rád, že někdo se mnou bojuje, že někdo se mnou riskuje, že se mnou jenom neschází. Tohle je rozměr, který potřebuji pro dobrovolnou poslušnost. Opravdovost, ryzost bez přetvářky je něco, i po čem tenhle svět prahne a volá. Protože to chybí. Že to chybí. Dobrovolná poslušnost, kdybych to zhrnul a blížím se k závěru, dělá věci, které se líbí Bohu. Místo reptání se Boha radši ptá. Místo pochybování radši hledá, tluče a prosí. Dobrovolná poslušnost mluví s tímhle světem. Zajímá se o jeho bolesti a otázky. Chce svítit. Chce svítit. Hledá si v tom cestičky. Dobrovolná poslušnost obětuje sam sebe a má z toho radost ještě. Dobrovolná poslušnost riskuje, bojuje s druhými, má společný směr a zájem. Sebestřednost stále více a více odkládá. Dobrovolná poslušnost vyrůstá z lásky. A protože miluje, tak ono jí to mění stále víc a víc v dobrovolnou. Když budete milovat, tak vás to bude víc a víc měnit v dobrovolnost. Dobrovolná poslušnost má vytrvalost. Vytrvalost v tom vyjít do okolí, kde jsem třeba i menšinou. A to není lehké. Mnohem lepší je se schovat, zavřít se do svého kostela, anebo vyjít ven a splynout s davem. A to nejtěžší je vyjít do toho světa a být tam jiným. Ale to Pavel vlastně ukazuje na tom Kristu v tom předešlém textu, jak jiný byl Ježíš a jak máme být jako on. A tak bych nám přál, aby třeba jednou, a sami přemýšlejte, co by o vás jednou někdo napsal, až zemřete, co by tak na tom náhrobním kámenu třeba bylo napsáno, jestli by třeba rodina s těma blízkýma lidma kolem vás neměla chuť tam napsat: nelpěl na tom, čeho dosáhl a co dokázal. Sám sebe často zapřel, aby zde byl pro nás. Vždy byl přítelem, aniž by si na něco hrál. Nejednou se dobrovolně ponížil a uskromnil, bojoval s námi, za nás, riskoval kvůli druhým. Nejednou na to doplatil, ale nereptal a nelitoval. Místo toho měl v srdci radost, a to proto, že miloval Boha i nás. Bůh mu dal sílu svítit v tomto světě, projít životem a nyní i smrtí. Vzpomínáme. Amen.